Tete dhe punëtorët e këtij institucioni. Kjo është nisme e deputetes së Partisë në Pushtet, lëvizjes vetëvendosje Tinka Kurti. Përveç lehtësimit për këto nëna të punësuara në kuvend ose me mandate si deputete, Kurti ka për qëllim që ky shembull të ndiqet edhe nga institucione tjera.
Kjo ka qenë si rezultati një tryeze të cilën e kemi mbajtur si grupi grupeve deputete me temën rreth rëndësisë gjithënjes, përkatësisht edhe zbatimit të ligjit që promovon dhe përmbrojtjen e gjithënjes. Njëra nga rekomandimet që ka ndalë prej asaj tryeze janë edhe dhomat e veçanta që të ketë në vendet e punës për gratë që i ushqejnë fëmijët e tyre me qumsh gjiri. Kemi vendosur që ata kemi fillimisht që të fillojmë me kuvendin e Kosovës ta përshtat një dhomë të posaçme për këtë nevoj dhe të përdoret për i deputeteve dhe grave të punësuara në kuvend, por njëra prej efekteve të jetë që ajo dhomë të jetë model edhe për institucionet e tjera, qofshin ato institucionet publike, private apo organizata të ndryshme, pra kudo që ka gratë të punësuara që kanë nevojë të ushqejnë fëmijët e tyre me qumshgjiri apo të pompojnë qumshtin për fëmijët e tyre në kohën pra sa ata ushqejnë në këtë formë. Të njëjtën e rekomandon organizata botërore e shëndetësisë, njëjtë dhe organizata për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve UNICEF-i. Dhe të dy këto në fakt u kanë mbështetur pra kërkesës të cilën unë kam dërguar, kryetarit të kuvendit dhe sekretarit, e mbështesa në këto të dyja. Prandaj më vjen absolutisht mirë që edhe kryetari i kuvendit edhe sekretari kanë marrë me seriozitet dhe kanë këtu një përgjigje pozitive dhe tashmë jemi duke adaptu një dhomë të tillë në kuvend. Edhe do të ketë pra ato kërkesat si që rekomandohen me nga OBSH-ja, të jetë e pastër, të ketë qels për që të mos ketë qasje prej të tjerve, të ketë një frigorifer që mund të mbahet aty qumshti pompuar, dhe të ketë qetësi që mund të jetë i nevojshëm për fëmijën.
Deputetja Tinka Kurti thekson se dhomat e veçanta për gjithënje nuk duhet të keq interpretohen si nisma në kundërshtim me gjithënjen në publik, por më shumë zgjedhje për këto nëna.
Mua më vjen mirë që shumica e reagimeve kanë qenë shumë përkrahëse pozitive, dashamirëse, sidomos prej grave, por edhe prej disa burrave, por ka pasur edhe reagime skeptike ose jo serioze, të cilat kanë qenë shumë pak se sa ato përkrahëse. Por që unë i kuptoj sepse është një ide e re, Kuvendi i Kosovës do të jetë institucioni i parë në Kosovë, ndoshta edhe në rajon që ka një dhomë të tillë.
Deputetja Tinka Kurti thotë se plani është që dhoma e gjithënjes të jetë vendosur pranë sallës ku mbahen seancat plenare, që mundëson lëvizjen e lehtë të nënave deputete pa dëmtuar mbarvajtjen e seancave dhe në të njëjtën kohë të jetë afër hyrjes së ndërtesës së kuvendit për të gjithë ata fëmijë që sillen pranë nënave të tyre.
europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia e Veriut. Vetëm gjatë këtij viti atje janë djegur mbi 700 hektar tokë byjore, ndërka që hapësirat e djegura vitin e kaluar ende nuk janë pastruar në mënyrë që të mbillen fidane të reja. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Në Maqedoninë e Veriut gjatë këtij viti janë ndjekur 773 hektar pyje dhe kullota nga shpërthimi i 69 zjarëve. Dëmi material llogaritet se kanë vlerën prej 700.000 eurove. Ndërkohë që gjatë vitit të kaluar në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave si pasojë e zjarëve në Maqedoninë e Veriut u dogjën mbi 11.420 hektar pyje nga më shumë se 140 zjarë të regjistruara, të cilët dogjën më shumë se 480.000 metër kub dru. Kiril Arsovski, biolog i cili drejton dhe një platformë edukative për ambientin për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjatë dy dekadeve të fundit Maqedonia e Veriut ka humbur më shumë se 50% të hapësirave me pyje, qofshin ato gjethërënse apo gjethëmbajtëse, si dhe hapësirave malore me shkurre. Arsovski thekson se në 90% të rasteve është faktori njeria i që shkakton shpërthimin e zjarëve, ndërkohë që autoritetet shumë pak arrin të nxjerrin para drejtësisë aktorët apo më e keqja porositësi të këtyre zjarëve që si prapavijë kanë përfitimet nga mbledhja e drunjeve të djegur, të cilët më pas shiten në treg si lëndë djegëse.
Me qëllim që të shfrytëzohen zbrazërat ligjore pasi pyjet e djegura në bazë të ligjit lejohet që të përriten, përkatësisht trungjet e mbetura mund të shfrytëzohen si lëndë djegëse, shumë zjarre janë të qëllimshme. Thot Kirill Larsovski, biolog, i cili shton se për këtë arsye disa herë është iniciuar dhe ndryshimi kësaj pjese të ligjit përsa i përket menaxhimit të pyjeve, por kjo tentativë ka rezultuar pa sukses. Ambientalistët kanë ndezur alarmin se regjenerimi i ngathët i hapësirave të djegura me pyje ndikon në prishjen e biodiversitetit.
Reagimi ndaj shkatrimit të pyjeve është i pamjaftueshëm dhe mendoj se kjo vjen si rezultati më pasjes së informacioneve të mjaftueshme mbi dëmet që shkakton shpjuzimi, duke përfshirë ndikimin e madh në krizën klimatike, ngritjen e temperaturave, por edhe në rolin që shpjuzimi ka në rëshqitjet e dheut si dhe në vërshimet që ndodhin pas rreshjeve të rëkeshme që mund të ndodhin her pas herë në vendin tonë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Ariani Gjaferi nga organizata jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor Eko Guerilla. Rajoni i Berovës mbetet pjesa më kritike e hapësirave të djegura pasi gjatë vitit të kaluar flakët e zjarreve gëlltitën një pjesë të madhe të hapësirave me drujnë gjethëmbajtës. Kryetari i komunës së Berovës, Zvonko Peçevski, thot se pjesa më e madhe e hapësirave të djegura ishin në pronësi të shtetit, kështu që dhe procedura për rigjenerimin e këtyre pyjeve është më e komplikuar. Komisioni komunal ka dalur në teren dhe ka konstatuar vlerën e dëmeve dhe me konstatimet, ky dokumentacion i është dërguar qeverisë. Thot kryetari i komunës së Berovës, Zvonko Peçevski, duke nënvizuar se shpreson se institucionet përkatëse së shpejti do të reagojnë. Përderisa nga pyjet e Maqedonisë thonë se për të filluar faza e parë e procesit të rigjenerimit të hapësirave të pyjeve, që nën kupton pastrimin e hapësirave të djegura, nevojiten të paktën 2 vite. Pasi fillimisht konstatuhet dëmi material, pason procesi i pastrimit nga mbetjet e djegura në hapësirat pyjore të kapluara nga zjarri, dhe më pas fillon procesi i përgatitjes për rigjenerimin e pyjeve në formë natyrale apo pyllëzimi të planifikuar që nën kupton bjelljen e fidanave të reja. Nga ndërmarrja e pyjeve të Maqedonisë bëjnë të ditur se gjithë procesi për rigjenerimin e hapësirave të djegura pyjore kushton të paktën 1 euro për hektar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Gjues të ndëruar ishën këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshëm.